Nunti latini radiofonie finnige generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Quattuor pueri et una puella mortui sunt incendio se vissimo in oppido finnie valle gratie si venantali orto. Grex quindecim adolescentium in domum quandam privatam ad finem septimane agendum convenerat, cum edificium subito ad modum explosionis flammas scepit, et brevi tempore totum combustum est.
Premium Nobelianum pacis accipit hoc anno Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum. Torbjörn Jagland, preses collegii Nobeliani Norvegici, ait illum effe kisse, ut spes in orbem terrarum rediret. Huc accedere, quod Obama politicae internationali novum spiritum dedisset, et multum ad cooperationem inter gentes promovendam contulisset. Neque merita eius in armis nuclearibus compescendis oblivis kendaesse.
Ministri Turkiae et Armeniae pacti sunt ut inter utramque civitatem post inimicitias unum fere saeculum gestas tandem concordia constitueretur. Pax auctoribus Helvetiis facta est, quam obrem tabulis illius pacti in urbe Turico die Saturni subscriptum est. In causa litigandi erat strages, anno millesimo nongentesimo quinto decimo in Turkia facta, qua multa centena milia armeniorum occisa sunt.
In Nigeria circiter quindecim milia hominum rebellium, postquam veniam a regimine oblatam approbaverunt, arma posuerunt. Jam speratur fore, ut impetus in fabricas petrolearias per multos annos facti ad finem veniant. Nunc autem magistratus solliciti sunt de questione quibusnam rationibus tanta rebellium multitudo ad societatem publicam rursus applicari possit.
Curatores collegii antiquitatis Egyptii a Franco Gallis flagita verunt ut quinque tabulas lapideas ex museo artis Louvre Egyptiis redderent. Nisi it fecissent ipsis iam nullam consuetudinem cum illis fore. Haud ita multo post ministerio Franco Gallie culturali optimum factu visum est voluntati Egyptiorum morem gerere.
Kibus mediterraneus bonum remedium ad depressionem mentis prohibendam se prebuit, ut patet ex investigatione in Hispania instituta. Itaque veri simile est eos, quorum victus, in primis ex olere, fructu, nuke, pisce constat, morbum depressionis evitare. Jam antea cognitum erat dietam huius generis, periculum diabetes et cancri deminuere.
Hieme proxime preterita paukiores viatores infinniam venerunt quam ante. Numerus Britannorum et Germanorum viginti fere centesimis decrevit, Svetorum Estoniensiumque decem centesimis. Russi autem eadem frequentia finniam opierunt atque hieme superiore.
Hec habumus, quae vobis hodie referremus. Valete!